Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 15-iyul, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Sankt-Peterburg shahrida qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Qirg'izistonda iyun oyida mamlakat janubida ro'y bergan etnik to'qnashuvlar sabablarini o'rganuvchi maxsus qo'mita tuzildi. Germaniyaning yirik sement shirkati Rossiya kompaniyalari bilan hamkorlik qilishga oid bir necha milliard yevrolik shartnoma imzoladi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti xalqaro politsiyachilar guruhini Qirg'izistonga olib kirish haqida qaror qabul qildi. Germaniya federal tashqi ishlari vaziri Toshkentga keldi. 13 nafar Ivanova o'zbeklari ishiga Rossiyada yakun yasaldi. Ular 3-chi mamlakatga chiqib ketishlari mumkin. Tojikiston prezidenti qizi Zarina mamlakat televideniyasida boshlovchilik qiladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuningdek bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle bugun O'zbekiston poytaxti Toshkentga safar qilmoqda. Germaniya tashqi ishlar vazirligi rasmiysining Ozodlik radiosiga bildirishicha, Germaniya tashqi ishlar vaziri Toshkentda O'zbekiston hukumati rasmiylari bilan uchrashib, muzokaralar olib boradi. Juma kuni esa Guido Westerwelle O'zbekistondan qo'shni Qirg'izistonga yo'l oladi. Germaniya rasmiysining yaqinda qonli to'qnashuvlar ro'y bergan O'sh viloyatiga ham borishi kutilmoqda. Ayni paytda ayrim axborot agentliklariga ko'ra, Fransiya tashqi ishlar vaziri Bernard Kushnerning ham mintaqaga safar qilishi kutilmoqda. Qirg'izistonda iyun oyida mamlakat janubida ro'y bergan etnik to'qnashuvlar sabablarini o'rganuvchi maxsus qo'mita tuzildi. Qirg'iziston mamlakat hukumati rasmiysining Interfax axborot agentligiga bildirishicha, ushbu qo'mita O'sh shahri va Jalloboddagi xunrezliklar borasidagi yakuniy hisobotini joriy yilning 10-sentyabriga qadar prezident Roza Otunboyeva muhokamasiga taqdim etishi lozim. Dushanba kuni Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Qirg'iziston janubida o'zbeklarni hibsga olish va ularni qiynoqqa solish amaliyotlari hanuz davom etayotgani va buning natijasida yangidan zo'ravonliklar avj olishi mumkinligi xususida ogohlantirdi. Qirg'iziston rasmiylarining bildirishicha, iyun oyida ro'y bergan zo'ravonliklar chog'ida 800 dan ortiq kishi nobud bo'lgan, biroq mustaqil manbalar mazkur xunrezliklar qurbonlari soni 2000 dan ortiq bo'lganini ta'kidlab kelmoqdalar. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasiga ko'ra, Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar chog'ida bedarak yo'qolgan shaxslar taqdiri mazkur hududdagi vaziyatni yanada keskinlashtirmoqda. Tashkilot vakili Nadine Baguyev fikricha, bedarak yo'qolgan fuqarolar muammosini imkon qadar tez fursatda hal qilish yuzaga kelgan keskinlikni yumshatishga xizmat qiladi. Qizil Xoch tashkiloti vakillarining bildirishicha, O'sh shahri va Jalobod viloyatida ro'y bergan xunrezliklar qurboni asosan o'zbeklar bo'lgan. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi shuningdek Qirg'iziston janubidagi qonli to'qnashuvlar oqibatlarini bartaraf etish ishlari uchun 26 million dollarlik yordam so'rab, G'arb davlatlari va nufuzli tashkilotlarga murojaat qildi. Sankt-Peterburgda xalqaro qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
14-iyul kuni soat 15:30larda Sankt-Peterburg shahar tezkor militsiya guruhi xodimlari tomonidan 38 yoshli O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Samarqand ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan bu shaxs O'zbekiston jinoyat kodeksi 159-moddasining 3-bandi, noqonuniy materiallarni chop etish va tarqatish hamda 224-moddasining 3-bandi, taqiqlangan ekstremistik diniy tashkilotlarni tuzish, boshqarish va a'zolik qilish bo'yicha ayblanmoqda. Shuningdek, unga Hizb-i Tahrir tashkilotining faol ishtirokchisi ayblovi qo'yilganligi aniqlandi. Qo'lga olingan o'zbekistonlikning kimligi hozircha noma'lum qolmoqda. Hozirda u shaharning Frunze tumani 47 militsiya bo'limida saqlanmoqda, deya xabar qiladi Fontanka.ru sayti.
<muz-> Havo to'lqinlarida ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 2009-yilda AQSh razvedka xizmati tomonidan o'g'irlanganini iddao qilayotgan Eronlik fizikolim Shahram Amiri bugun AQShdan Eronga qaytib keldi. Shahram Amirini Tehron aeroportida oila a'zolari va rasmiylar kutib oldilar. Eronlik olim dushanba kuni Pokistonning Vashingtondagi elchixonasidan boshpana topgandan so'ng Tehronga qaytish istagini bildirdi. Amirining bildirishicha, u 2009-yilda Saudiya Arabistonida AQSh markaziy razvedka xizmati xodimlari tomonidan o'g'irlab ketilgan va keyinchalik Amerika Qo'shma Shtatlariga olib kelingan.
Mano dar shahr Madina dar muqobil hotelam
Meni Madinadagi mehmonxona yonida AQSh va Saudiya Arabistoni razvedka xizmati xodimlari o'g'irlab ketishdi. Ular meni Saudiya Arabistonida noma'lum joyga olib borib, behush qiluvchi dorilarni emladilar. Keyinroq meni harbiy uchqichda Saudiya Arabistonidan AQShga olib kelishdi, dedi Shahram Amiri. Olim shuningdek, AQShda unga bosim qilingani va uni so'roq qilish jarayonida Isroil razvedka xodimlarining ham ishtirok etganini ta'kidladi. Ammo AQSh rasmiylari Amiri iddaolarini keskin inkor qilib kelmoqda. Avvalroq AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Shahram Amiri AQShga o'z xohishi bilan kelgani va istagan mahal mamlakat hududini tark etishi mumkinligini ta'kidlagan edi. Germaniyaning yirik Siemens shirkati Rossiya kompaniyalari bilan hamkorlik qilishga oid bir necha milliard yevrolik shartnoma imzoladi. Mazkur shartnoma Yekaterinburg shahrida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Germaniya kansleri Angela Merkel o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng Siemens va Rossiya shirkatlari rahbarlari tomonidan imzolandi. Imzolangan shartnomalarga muvofiq Siemens shirkati kelasi 10 yil davomida Rossiyaga 240 ta elektropoyezd yetkazib beradi. Bugun Yekaterinburgda Rossiya-Germaniya yillik forumi bo'lib o'tdi. Va uning ochilishida nutq so'zlagan Dmitriy Medvedev ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning rivojlanib borayotganini olqishladi.
Мы сегодня говорили про модернизацию экономики с участием бизнеса. Это еще одна площадка, кстати, очень важная и полезная.
Bugun biz biznes ishtirokida iqtisodni modernizatsiya qilish masalalarini ham muhokama qildik. Bu muhim va kerakli bo'lgan platformadir. Moliyaviy buhronning yakun topib borayotganini inobatga olsak, bu masalada tadbirkorlik bizning ruhimizni nekbinlik bilan to'yintirdi. Bundan tashqari biz birgalikda bir qancha yirik loyihalarni amalga oshirib kelmoqdamiz, dedi Dmitriy Medvedev. Turkiya parlamenti mamlakatda birinchi atom elektrostansiyasini qurishga oid Rossiya-Turkiya hukumatlararo kelishuvini ma'qulladi. Turkiyaning Mersin port shahrida atom elektrostansiyasini qurishga oid shartnoma joriy yilning may oyida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Turkiyaga qilgan safari chog'ida imzolangan. Loyihaga muvofiq rossiyalik mutaxassislar har biri 200 ming megavatt elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi 4 ta energetik blok barpo qiladi. Islomobodda Hindiston va Pokiston tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Hindistonning iqtisodiy markazi hisoblangan Mumbai shahrida 2008-yilning noyabr oyida sodir etilgan qo'poruvchilik amaliyotlaridan buyon ikki davlat tashqi ishlar vazirlarining birinchi marotaba o'tkazayotgan uchrashuvidir. Tashqi ishlar vazirlarining o'zaro aloqalar rivoji, xavfsizlik masalalari, Kashmir mintaqasi va Afg'onistondagi vaziyat, Mumbai hujumi yuzasidan olib borilayotgan tergov jarayoniga oid masalalarni muhokama qilishi kutilmoqda.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar bilan to'liqroq batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet sayti hamma mushtariylarimiz uchun ochiq. Agar o'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun mavodo ochiq yopiq bo'lsa, agar u darvoza.net yoki deraza.net orqali kira oladi. Yana darvoza agar yopiq bo'lsa, derazadan oshib tushishingiz mumkin. Zero O'zbekistonda internet saytlari ana shunday qamal qilinadi. Hurmatli tinglovchilar, endi bugun eshitadiganingiz mavzularni yana bir bor eslatib qo'ysam. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti xalqaro politsiyachilar guruhini Qirg'izistonga olib kirish haqida qaror qabul qildi. Germaniya federal tashqi ishlar vaziri Toshkentga keldi. 13 nafar Ivanova o'zbeklari ishiga Rossiyada yakun yasaldi. Tojikiston prezidenti qizi televideniyada boshlovchilik qiladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimizni butun dunyo jamoatchiligini hamda dunyo o'zbeklarining diqqat markazida bo'lgan Qirg'izistondagi voqealarga oid lavha bilan davom ettiramiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistonga xalqaro politsiyachilar guruhini olib kirish haqida qaror qabul qildi. Tashkilotga raislik qilayotgan Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, ayni kezda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisligi buni amalga oshirish masalalarini Qirg'iziston hukumati bilan muhokama qilmoqda. 13 iyul kuni e'lon qilgan hisobotida mamlakat janubida o'z surishtiruvini o'tkazgan va mahalliy o'zbeklar huquqlari buzilgani, ular qiynoqqa tutilganiga oid 30dan ortiq holatni aniqlagan Human Rights Watch tashkiloti bu hududga xalqaro politsiya kuchlari kiritilishi zarur va buni kechiktirib bo'lmaydi deb ta'kidladi.
Human Rights Watch tashkilotining Qirg'iziston janubida tadqiqotlar o'tkazgan guruhi yetakchisi Anna Neystad O'sh va Jallobod viloyatlarida sodir bo'lgan qonli voqealar yuzasidan Qirg'iziston qurolli kuchlari olib borayotgan bugungi amaliyotlar chog'ida asosan o'zbek millatiga mansub fuqarolar huquqlari poymol etilayotganiga oid faktlar ko'p qayd etilganini ta'kidladi. U mazkur hududga xalqaro kuchlar kiritilishi shart va buni kechiktirish mumkin emas degan chaqiriqni tilga olayotgan bu zaruratni shunday izohladi.
I think there is a big disconnect between what the government is saying in Bishkek and actually the messages that were sent by
Menimcha Bishkek rasmiylar berayotgan bayonot va yo'llayotgan mujdalar bilan mamlakat janubida amalga oshirilayotgan ishlar orasida katta farq bo'lyapti. Prezident va mamlakat bosh prokuraturasi bu amaliyotlar chog'ida inson huquqlariga rioya etilishi borasida to'g'ri mujda yo'llayapti va to'g'ri qarorlar beryapti. Misol uchun hukumat 11 militsioner noqonuniy harakatlar uchun hibsga olinganini aytmoqda. Ammo bu hududda sodir bo'layotgan amaliyotlar rasmiy bayonotlardan juda farqlidir deya urg'uladi Anna Neystad ozodlik bilan suhbatda. Human Rights Watch tashkiloti vakilasi mamlakat hukumatini o'z so'zlari va bayonotlari mamlakat janubidagi amaliyotlarga mas'ul bo'lgan rasmiylarga aniq yetib borishini ta'minlash va iyun voqealari yuzasidan borayotgan tergov tekshiruv ishlarida adolatni ta'minlashga chaqirdi. Anna Neystad Qirg'iziston vaqtli hukumati bu kabi og'ir ishni uddalashda shubhasiz xalqaro kuchlarga tayanishi lozimligi sababini shu kunlarda ko'pchilikning ko'nglidan o'tib turgan yana bir oddiygina sabab bilan izohlaydi.
Many of the Kyrgyz policemen actually were themselves targeted during the violence.
Yun vaqtidagi zo'ravonliklar chog'ida qirg'iz politsiyachilari ham hujumga uchragan, ba'zilar o'ldirilgan edi. Shunday ekan, hozirda bu nizo aybdorlarini topish bilan shug'ullanayotgan qirg'iz qurolli kuchlar va militsiyasining bu ishda xolis bo'lishini kutish mushkulligini his qilib turibmiz. Shu bois bu voqealar surishtiruv bilan shug'ullanayotgan tergov tekshiruv guruhi tarkibida xalqaro kuchlar bo'lishi shart degan fikrdamiz. Albatta, bu xalqaro politsiya kuchlari Qirg'izistonning janubidagi qurolli kuchlar o'rnini egallaydi degan emas va bunga zarurat ham yo'q. Bu faqatgina qirg'iz politsiyachilar olib borayotgan tergovning obyektiv bo'lishiga ishonch hosil qilishga yordam beradi, dedi Anna Neystad, Human Rights Watch tashkiloti vakili. Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunboyeva shu yil 10 iyundan 14 iyunga qadar mamlakat janubida sodir bo'lgan qonli nizolarni to'xtatish va dunyo uning oqibatlarini bartaraf etishda yordam so'rab ilk kunlardayoq dunyo jamoatchiligiga yuzlangan edi. Ana shu chaqiriq ortidan bu hududga xalqaro politsiya kuchlarini yuborishga qaror qilgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti maxsus ishchi guruhi shu ularda Qirg'iziston hukumati bilan bu qarorni amalga oshirish masalalarini muzokara qilmoqda. Bu haqda hozirda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi xalqaro axborot qo'mitasi raisi Roman Vasilenko ma'lumot berdi.
Сейчас этот вопрос обсуждается с кыргызскими властями. Имеется в виду практическая реализация.
Hozir bu masalada Qirg'iziston hukumati bilan muzokaralar bormoqda. Ya'ni Qirg'iziston hukumati so'rovi bilan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kiritgan taklifni amalga oshirish masalalari muhokama etilmoqda. Umuman Qirg'iziston janubidagi vaziyat va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining bu davlatga kelgusida beradigan yordam masalalari esa 17 iyul kuni vazirlar darajasida Almaty yaqinida muhokama etiladi derkan, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Roman Vasilenko O'sh va Jallobodga xalqaro politsiya kuchlarining qachon va qay tariqa kiritilishi bo'yicha so'ng so'z Qirg'iziston vaqtli hukumati bilan muzokaralar natijalariga bog'liq ekanini aytib o'tdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining xalqaro tashkilotlar va xavfsizlik masalalari bo'yicha departament rahbari Said Ubukayev ham Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiylari va Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi hamda boshqa tegishli idoralar ishtirokida muzokaralar borayotganini tasdiqladi, ammo bu so'zlashuvlarning istiqbolga oid har qanday ma'lumot hozircha oshkor etilmasligini bildirdi. Ammo shu kunlarda Bishkekda bo'lgan va mamlakat prezidenti Roza Otunboyeva hamda vaqtli hukumatning boshqa rasmiylari bilan uchrashgan AQSh prezidentining Rossiya va Yevrosiyo bo'yicha bosh maslahatchisi Michael Makfol Qirg'iziston hukumati xalqaro politsiya kuchlarini qabul qilishga tayyorligini bildirganini aytmoqda. Michael Makfol Washington Qirg'iziston janubida 11 iyun kuni boshlangan zo'ravonliklar yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazish tarafdori ekanini yana bir bor ta'kidlab o'tdi. Ayni paytda u mamlakat janubida yuz berayotgan zo'ravonliklardan chuqur xavotir bildirdi.
We are very worried and concerned about reports that we hear about the violations of people's rights in the south and then particularly of Uzbek citizens here in Kyrgyzstan. Of course,
biz mamlakat janubidagi zo'ravonliklar, u yerda inson huquqlari, ayniqsa Qirg'izistondagi o'zbek fuqarolarining huquqlari poymol etilayotganiga oid olgan ma'lumotlarimizdan qattiq xavotirdamiz. Xalqaro miqyosdagi va AQSh inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar bergan ba'zi hisobotlar bizning jiddiy xavotirimizga sabab bo'ldi va bu masalani Qirg'iziston rasmiylari bilan muhokama etdik. Muvaqqat hukumat qarshisida turgan eng muhim masalalardan biri biz guvoh bo'lgan qonli nizodan keyin yarashuvni yo'lga qo'yishdir va bunga faqat ayrim fuqarolarnigina emas, balki barcha fuqarolarning haqlariga teng rioya etish bilangina erishish mumkin, deya ta'kidladi Bishkekda jurnalistlar bilan uchrashgan AQSh rasmiysi Michael Makfol. Qirg'iziston janubida ro'y bergan iyun voqealari oqibatlarini bartaraf etish va bu yerda to'la barqarorlikni tiklash uchun bu hududga xalqaro politsiya kuchlari kiritilishi zaruratini takrorlagan Michael Makfol bu qaror 17 iyul kuni Olmaotada bo'ladigan Yevropa mintaqasi va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida tasdiqlanishiga umid bildirdi. Hozirga qadar e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra YHXT bu mintaqaga 50 yaqin politsiyachidan iborat kuchni kiritishni ko'zlamoqda va bu kuch qurollangan harbiylardan iborat bo'lmaydi. Bu qurollanmagan va Qirg'iziston qurolli kuchlari iyun voqealar ustida olib borayotgan tergov doirasidagi amaliyotlarda so'roq-savollarda ishtirok etadigan xalqaro kuzatuvchi kuchlar vazifasini bajaruvchi guruh bo'ladi.
Demak, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistonga xalqaro politsiyachilar guruhini olib kirish qarorini qabul qildi. Shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Hurmatli tinglovchilar, agar darvoza.com bilan O'zbekistonda Ozodlikning internet saytiga kirishning imkoni bo'lmasa, unda deraza.net orqali kiring. Darvoza yopiq bo'lsa, derazadan oshib tushish mumkin. Ba'zi tinglovchilarimiz, ba'zi mushtariylarimiz ikkala mana shu voz berilayotgan darvoza.net hamda deraza .net orqali ham kirishning iloji bo'lmayapti deb aytmoqdalar. Lekin O'zbekistonda bu vaqti bilan qamal qilinadi. Baribir bu to'siqlarni yorib kirish mumkin, izlaganga tole yor deyishadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Germaniya federal tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle 15 iyul kuni qisqa muddatli tashrif bilan Toshkentga bordi. Tashrifdan maqsad yaqinda qonli to'qnashuvlar ro'y bergan Qirg'iziston janubidagi vaziyatni barqarorlashtirish masalasini muhokama qilishdan iborat. Ayni paytda Germaniya bosh diplomati mintaqaviy va boshqa masalalarni muhokama qilishni rejalagan mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Germaniya tashqi ishlar vazirligining o'z ismini aytmaslikni so'ragan rasmiysi ozodlikka Germaniya federal tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle Toshkentda prezident Islom Karimov va tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov bilan uchrashishini aytdi. Unga ko'ra Westerwelle O'zbekiston rahbarlari bilan asosan Qirg'izistondagi vaziyat masalasini muhokama qiladi.
O'zbekiston Qirg'izistonga chegaradosh bo'lgani uchun vaziyatni barqarorlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bois muzokaralar chog'ida asosiy masala Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirish masalasi bo'ladi. Shuningdek, muzokaralarda Markaziy Osiyo davlatlari hamkorligi, Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash borasida Germaniya va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik muhokama etilishi kutilmoqda. Ayni paytda Germaniya federal tashqi ishlar vaziri O'zbekistondagi inson huquqlari va fuqarolar huquqlari vaziyatini ham muhokama etishni rejalagan.
deydi Germaniya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Unga ko'ra, Guido Westerwelle 16-iyul kuni yaqinda qonli voqealar ro'y bergan O'z shahriga boradi. Maqsad Fransiya tashqi ishlar vaziri Bernard Kushner bilan birga O'shdagi vaziyat bilan yaqindan tanishish hamda xalqaro gumanitar yordam zo'ravonlikdan jabr ko'rgan aholiga qanday tarqatilayotgani bilan tanishishdan iborat. Germaniya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Guido Westerwelle mintaqaga Qirg'izistondagi bo'hronni hal qilish borasida aniq taklif bilan bormaganini ma'lum qildi. Ayni paytda mutaxassislar Qirg'izistonda yuzaga kelgan bo'hronni bir davlat hal qila olmasligini, muammoga yechim topish uchun xalqaro hamjamiyat tomonidan muvofiqlashtirilgan choralar ko'rilishi kerak, degan fikrda. Londondagi strategik tadqiqotlar markazi tahlilchisi Oksana Antonenko Germaniya ko'p yillardan beri Markaziy Osiyoda aktiv faoliyat olib borayotganiga qaramay, federal tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle'ning mintaqaga safari Qirg'izistondagi vaziyatni o'zgartira olmasligini aytdi.
I think today the main challenge really comes from providing economic assistance and financial assistance to help rebuild both Osh and Jalalabad.
Hozirda asosiy muammo iqtisodiy va moliyaviy yordam ko'rsatish, O'sh va Jalolobod shaharlarini qayta tiklash hamda O'zbekistondan qaytgan qochqinlarga yordam ko'rsatishdan iborat. Bundan tashqari Qirg'izistonda tartib va qonun ustuvorligini ta'minlashda yordam ko'rsatilishi kerak. Buning uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti homiyligida Qirg'izistonga mustaqil politsiya kuchlarini joylashtirish kerakligi masalasi muhokama qilinmoqda. Bu borada Germaniya va Fransiya muhim rol o'ynashi mumkin, dedi britaniyalik tahlilchi. Shveytsariyadagi xalqaro aloqalar va xavfsizlik tadqiqot markazi tahlilchisi Aleksandr Vilner Qirg'izistonda yuzaga kelgan bo'hronni hal qilish uchun qisqa muddatda aholiga yordam ko'rsatilishi kerak degan fikrda.
I think short term we're looking at financing humanitarian relief immediate food shortages need to be stopped and people need to return.
Menimcha gumanitar yordamlar yetkazilishini moliyalashtirish va oziq-ovqat taqchilligiga qisqa muddat ichida barham berish kerak. Odamlar hayotini qayta normal yo'lga qo'yishda yordam ko'rsatilishi lozim. Uylarini qayta tiklashda ularga yordam berilishi kerak, dedi Shveytsariyadagi xalqaro aloqalar va xavfsizlik tadqiqot markazi tahlilchisi Aleksandr Vilner. Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari 16-iyul kuni O'sh va Bishkekka tashrifidan so'ng Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida qatnashish maqsadida shu kuni Qozog'istonning Almaty shahriga jo'nab ketadilar.
Germaniya federal tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle 15-iyul kuni qisqa muddatli tashrif bilan Toshkentga keldi. Tashrifdan asosiy maqsad yaqinda qonli to'qnashuvlar ro'y bergan Qirg'iziston janubidagi vaziyatni barqarorlashtirish masalasini muhokama qilishdan iborat. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azatka Radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kulete Rádio Vapa Evropa.
Finusmit Rádio Tavisplivac.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Ji Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Sklásatės Rádio Brýva Eiro.
Uvodu Azatka Kulavasi.
Anšir Azatlik Radius.
Jepliér Azatlik Radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Yedirma azadlıkçı Radyo Gayana.
Azadlık radyosudan gəpirəmiz.
Bu Radio Svobodna Evropa.
This was us Europa's radio.
Viste na velnite na Radio Svobodna Evropa.
Bir radio Svobodna.
Efirde Azadlık Radio.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Ozodlik radiosi dunyoning 23 tilida efirga uzatiladi, jumladan o'zbek tilida ham. Siz hozir aynan Ozodlik radiosining to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Rossiya Oliy sudining chorshanba kuni e'lon qilingan qaroriga ko'ra 13 nafar Ivanova o'zbeklarining Andijon voqealarida ishtirok etganlik ayblovlari bilan bog'liq badarg'a qilish ishiga yakun yasaldi. Ivanova o'zbeklari Rossiyani endi tark etishlari mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Umidbek.
Rossiya Oliy sud prezidiumi sud raisi Vyacheslav Lebedevning Strasburg sudi qarori asosida prezidiumga bergan nomasi qanoatlantirildi. Lekin bu hol ular to'liq xavfsizlikda degani emasdir, dedi Ozodlik bilan suhbatda Ivanova o'zbeklarning advokati Irina Sokolova.
Судебное разбирательство, да, поставило точку. А поставлено оно будет только тогда, когда они уедут в третью страну.
To'g'ri, sud mahkamasiga nuqta qo'yildi. Lekin ular 3-chi mamlakatga chiqib ketgandagina katta nuqta qo'yildi desak bo'ladi. Gap shundaki, Rossiya hukumati Ivanova o'zbeklarga siyosiy qochqinlik maqomini bergan, lekin ularni chiqarib yuborish masalasi yana qog'ozbozlik tizimiga taqalib qolmoqda, deydi Ivanova o'zbeklarining advokati Irina Sokolova. Ivanova shahrida istiqomat qilayotgan va 3-chi mamlakatga chiqib ketishga tayyorlanayotgan Ivanovalik o'zbeklardan biri Iskandar Usmonov vujudga kelgan vasiyat borasida shunday dedi.
Endi mana 3 yildan oshiqroq vaqt o'tsa, 2009 yilda aprel oyida Yevropa sudining qarori umumiy kuchga kirgandan keyin biz ekstraditsiya qilish to'xtatildi. Lekin shundan beri endi O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi kelishuv bahonasida haligacha Rossiya territoriyasidan chiqib ketolmayotgandik. Lekin Rossiya territoriyasidan bizga hukum bir boshpana berilmayotgandi. Endi 2010 yilda may oylarida adashmasam shaxsan o'zi Rossiya prezidenti Medvedev janoblari bu ishimizga aralashgandan keyin xabar topgandan keyin jiddiy bilan bu urinishda o'zbeklarni chiqarib yuborishligi haqida shunaqa bir farmoyish bergan. Mana shundan keyin bizni ishimiz qanchadir o'tkazlashib ketib, hozir o'sha kelishuv bo'lishiga qaramay bizga ruxsat berishdi chiqib ketishimizga. Hamma hujjatlar hozir Rossiya tomonidan chiqib ketish vizasi qo'yilishi kerak. Faqat shuni kutyapmiz.
Qayerga chiqib ketasizlar agar viza berilsa?
Shvetsiyaga chiqib ketamiz hammamiz. Shvetsiya tarafi roziligini berdi. Kimlar qaysi shaharlarga tushishlari, ko'chirish joylari ham ma'lum bo'lgan. Ular faqat 15 avgustdan boshlab bizni qabul qilishga tayyorligini bildirishgan.
Sizlar 12 kishimisizlar?
Hozir 12 kishi qoldik. 12 O'zbekiston fuqarosi, bitta Rossiya fuqarosi, o'sha Qatar hojimadi. U Rossiya fuqarosi bo'lgani uchun odam hojimadi. 2005 yil sentabr oyida ozod qilingan, Rossiyaga chiqib ketgan. Hozirda Rossiya territoriyasida juda ko'p qochoqlar, boshqalar yuruvchilar, ayniqsa O'rta Osiyodan chiqqan, O'zbekiston, Qirg'izistondan, hozirgi kunda mana Qirg'izistondan juda ko'p. Keyin qandaydir qiyin ahvolga tushib qolgan insonlar juda ko'p. Biz ana shu insonlarga yordam berish vazifasini olganmiz.
Qanday yordam berish? Huquqiy, moddiy?
Moddiy tomondan, huquqiy tomondan qo'limizdan kelganicha shunaqa yordam berish, shunaqa faoliyat yetkazyapmiz. Bizning ishimiz orqali boshqa o'zbekistonliklarga yengilroq bo'lsa, biz ancha xursand bo'lardik.
Dedi Ivanovlik o'zbeklardan biri Iskandar Usmonov. Amnesty International dunyodagi inson huquqlari masalasiga doir chop etadigan har yillik ro'yxatida Rossiyani, Turkmaniston, Belarusiya va O'zbekiston kabi avtoritar tuzumga ega mamlakatlar qatoriga qo'shgan. Shunga qaramasdan, Ivanovlik o'zbeklar ishini boshidan buyon kuzatib kelayotgan Moskvadagi Inson huquqlari institutining boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Rybinina bu kabi qaror birinchi marotaba qabul qilinayotganini ta'kidlaydi.
В общем, тоже формальная вещь. Это, конечно, очень хочется, чтобы она была значима.
Bu albatta rasmiyatchilik, lekin bu qarorning kelajakda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan bu kabi ishlarga ta'siri beqiyos. Strasburgning Ivanova o'zbeklarga doir qarori kuchga kirganiga 1.5 yil to'ldi. Agarda advokat Sokolova va Martinovalar Lebedev janoblariga eslatuvchi xat yubormaganda edi, ish yana noma'lum muddatga cho'zilishi turgan gap edi, deya Rossiya sud tizimining qoniqarsiz ishidan noroziligini bildiradi Yelena Rybinina. 8 iyul kuni Strasburg sudi Andijon voqealariga aloqadorlikda ayblanayotgan va ekstraditsiya qilinishini Rossiyada kutayotgan Murat Yo'ldoshev va Abdullajon Isoqovlarning shikoyat arizasi bo'yicha ijobiy qaror qabul qildi. Yelena Rybinina Rossiya huquq-tartibot organlarining bunday bir qarashda mantiqsiz harakatlari sabablarini shunday tushuntirdi.
Мне кажется, что я понимаю, откуда ноги растут во всех этих экстрадиционных делах, о чём я уже.
Men bunday tushunarsiz xatti-harakatlarning sabablarini juda yaxshi o'rganib chiqdim. Bu kasallikning izlari Shanghai hamkorligi deb nomlanuvchi tuzilmaga borib taqalmoqda. Bu dunyodagi yagona avtoritar davlatlar klubi bo'lib, uning qatoriga birorta demokratik davlat qo'shilmagan. SHT qabul qilgan bir qator hujjatlar menimcha xalqaro huquq normalariga qo'pol ravishda ziddir. Oddiy misol, Shanghai tashkiloti doirasida ekstremizm, terrorizmda ayblanayotgan shaxslarga qochoqlik maqomini bermaslik shartnomasi mavjud. Ya'ni O'zbekistonda sizni hukumat namoz o'qiganingiz uchun ekstremist deb e'lon qilsa, shuning o'zi sizni qamoqqa olinib badarg'a qilish uchun kifoyadir. Afsuski, so'nggi paytlarda Rossiyada SHT shartnomalari bir qator federal qonunlardan ham ustunroq qo'yilmoqda, deya o'z fikrini bildirdi Moskvadagi Inson huquqlari institutining boshpana huquq loyihasi rahbari Yelena Rybinina. Eslatib o'tamiz, Ivanova shahridagi Rostex firmasida ishlayotgan 12 o'zbekistonlik va 1 qirg'izistonlik 2005 yilning 18 iyunida Rossiya militsiyasi tomonidan qamoqqa olingan edi. O'zbekiston hukumati bu shaxslarni Andijon voqealariga aloqadorlikda ayblab, Rossiyadan ekstraditsiya qilishni so'ragan. 2008-yilning aprel oyida esa Yevropa inson huquqlari sudi Ivanova o'zbeklariga nisbatan oqlov hukmi chiqargan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Rossiya Oliy sudining chorshanba kuni e'lon qilingan qaroriga ko'ra 13 nafar Ivanov o'zbeklarning Andijon voqealarida ishtirok etganlik ayblovlari bilan bog'liq ishlariga yakun yasaldi. Endi Ivanov o'zbeklari Rossiyani tark etib 3-chi davlatga chiqib ketishlari mumkin. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle bugun O'zbekiston poytaxti Toshkentga safar qildi. Qirg'izistonda iyun oyida mamlakat janubida ro'y bergan etnik to'qnashuvlar sabablarini o'rganuvchi maxsus qo'mita tuzildi. Sankt-Peterburgda qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Germaniyaning yirik Siemens shirkati Rossiya kompaniyalari bilan hamkorlikka oid bir necha milliard yevrolik shartnoma imzoladi. 2009-yilda AQSh razvedka xizmati tomonidan o'g'irlanganini iddao qilayotgan eronlik fizik olim Shahram Amiri bugun AQShdan Eronga qaytib keldi. Islomobodda Hindiston va Pokiston tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Demak, dasturimizning qolgan qismidan eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalar. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning qizi Zarina Rahmonova endi teleboshlovchilik qilishi mumkin. Shuningdek, Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz yer muammolari hamda maoshlar muammolari hamda boshqa muammolar haqida gapiradilar. Shuningdek, Ozodlikning qurultoy eshitirishining muallifi Abdulla Iskandar bilan yangi qurultoyning nima haqda ekanligi haqida gaplashamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir va'da berganimizdek, mana studiyaga Abdulla Iskandar kirib keldi. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sadriddin. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar.
Abdulla Iskandar, demak, yakshanba kuni Ozodlik radiosining doimgi qurultoy eshittirishi efirga ketadi. Sizni muxlislaringiz shu
endi bu yerda davr meni taqdirimda degan eshittirishni bir yangi formatda qilishga harakat qildik. Bilasiz, Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib ayol kishiga mana ont ichirilib O'tinboyeva xonim prezidentlikka olib kelindi. U kishi endi Markaziy Osiyoda birinchi prezident bo'ldi. Mana biraz dunyoda bor. Mana Germaniyada Merkel xonim bor, Pokistonda Bahutta bo'lgan, Turkiyada Chillar xonim bo'lgan va lekin Markaziy Osiyoda birinchi bo'ldi. Oldin bo'lgan mana Bibi xonim bo'lgan, Nodira Davron, keyin Zebun Iso, lekin bular qanaqadir malika rolini o'ynashgan va kichkina o'sha voriz bolalar orqali mamlakatni boshqarishgan.
Demak, navbatdagi qurultoy eshitirishida Markaziy Osiyoda ayol kishining prezident bo'lganligi qanchalik bu to'g'ri keladimi, kelmaydimi, shu vaqtda gap boradim?
Ha, ya'ni bilasiz, mana Zokirjon Furqat o'zi xotin podsho degan kalimani birinchi marta adabiyotga kirgizgan, bu Yekaterinani tanqid qilgan. Mana xotin podsho befarosat, mana bu Suvorovni ko'p beobro' qildi. Keyin haydab soldi u qo'liga yog'och multiq aylib ayladi sallot deb o'sha Zokirjon Furqat bularni yozadi. Ya'ni xotin podsho degan kalimani kirgizadi. Lekin mana shu kalimani o'zida ham o'sha ayol kishidan yaxshi rahbar chiqmaydi degan bir mujda bor. Ya'ni zihniyat jihatdan patriarxal bo'lgan Markaziy Osiyo xalqlarida ayol rahbarlarni kamsituvchi maqol va matallar talaygina. Markaziy Osiyo xalqlari e'tiqod qiladigan islom nuqtai nazarida esa ayol kishini bir davlat yoki qavmga rahbarlik qilishi o'sha qavmga muvaffaqiyatsizlik keltiradigan, o'sha qavmni butun qonga bo'yaydigan, butun yomonlik keltiradigan bir omil sifatida ko'riladi. Ammo nafaqat eski, balki yangi tarixda ham ayol hukmdorlar, hukumat boshliqlari ko'pligini ko'ramiz. Demak, o'tgan asr boshida Turkiya bosh vaziri bo'lgan Tanzuchilar, Pokiston Islom Respublikasiga rahbarlik qilgan Benazir Bhutto ana shular jumlasidandir. Yakshanba kuni o'tkaziladigan o'sha davr men taqdirimda eshittirishi bo'ladi. Bu chunki ayollarga bag'ishlangan eshittirishi bo'lgani uchun mana shu kunni tanladik. Taniqli shoira, siyosiy faol, hatto mana O'zbekiston prezidentini rasmiy delegatsiyasi safida Misrga o'sha rasmiy delegatsiyani vakil o'rinbosari borgan Gulchehra opa Nurullayevani fikrlarini o'rgandik. Bu borada Gulchehra opaning fikrlarini eshitib ko'rsak, Sadriddin.
Marhamat.
Bunday istiqbolga agar ayol chin ma'nodagi ayol bo'lsa, chin ma'nodagi millat onasi bo'lsa, men faqat buni tabriklayman. Bu xalq uchun bir baxt. Chunki ayol hech qachon qon bosib o'ta olmaydi. Hech qachon qirg'inlardan har vaqt hazar qiladi. Qondan har vaqt hazar qiladi. Ayol ayol de, ayol ona de. Shuning uchun ham ayol deganda doimo odamni ko'z oldiga bahorni eng musaffo maysalari keladi. Ayol deganda birinchi navbatda ko'm-ko'k osmon odamni ko'z oldiga keladi. Ayol deganda bahorni ilk gunafshalari keladi. Dunyodagi eng chiroyli narsalar nimalar bo'lsa, ayolga bog'lashadi. Shu ma'noda shunday bog'laydigan odamlar haq deb o'ylayman. Agarda shunday jozibali ayolga ulkan aql, farosat baxshida etilgan bo'lsa Xudo tomonidan, unda bunday rahbarlikka keluvchi ayolni yoki kelgan ayolni faqatgina qutlash kerak.
Endi mana istiqbolga bunday qarasak, nomzodlar qatorida ayol kishilar ham yo'q emas. Masalan, Gulnoraxon Karimova ham shu iddaosini yashirmayapti, rahbar bo'lish iddaosini.
Endi Gulnoraxon Karimova savol tug'iladi. Xalqi uchun nima qildi? O'sha qon qaqshayotgan xalqi uchun nima qildi? Agar shu savolga och yalang'och yupun xalq uchun, qashshoq xalq uchun, ishsiz xalq uchun, ozurda xalq uchun Gulnora Karimova nima qildi? Agarda shu savolga ijobiy javob bo'lsa, uni olqishlash kerak. Agarda ijobiy javob bo'lmasa, unda bilmadim. Odamlar shunaqa deb turgan bir paytda Gulnora Karimovani nomzodini yoqlarmikin odamlar?
Demak, Gulchehra Nurullayevani fikrlari edi. Agar diqqat bilan eshitgan bo'lsangiz, Gulchehra opa ayni paytda ayol prezident kelsa yaxshi bo'ladi degan ijobiy fikrni bildirdi va bu ijobiy fikr mobaynida yaxshi bo'larmikan degan bir savolni ham yashirdi har holda donishmand bir ayol.
Demakki, bu davr mening taqdirimda eshitirishini to'liq shaklda yakshanba kuni kechqurungi eshitirishlarimizda tinglashingiz mumkin. Rahmat Abdulla Iskandar.
Rahmat, sağ ol.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Eshitirishlarimiz Ozodlik to'lqinlarida davom etadi. Demak, Tojikiston prezidentining qizi Zarina Rahmonova mamlakat televideniyasida kelgusi 3 oy davomida boshlovchilik qiladi. Mazkur idora mas'ullariga ko'ra, 16 yoshli Rahmonova shu muddatda boshlovchilikni eplay olsa, faoliyatini davom ettirishi mumkin. Ayni paytda mustaqil tahlilchilar davlat rahbarining qizi katta auditoriyaga o'zini tanishtirish va shu yo'l bilan katta siyosatga yo'l topish maqsadida zangori ekrandan foydalanayotgan urg'ulashmoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnor Aravshan davom ettiradi.
Tojikiston davlat televideniya va radio qo'mitasining raisi o'rinbosari Dilafruz Amirqulovaning ma'lum qilishicha, Buyuk Britaniyada tahsil olib qaytgan Zarina Rahmonova televideniya ma'muriyatiga murojaat qilib, ingliz tilidagi xabarlar boshlovchisi bo'lish istagini bildirgan. Biz uning taklifini qabul qildik. So'nggi 3 hafta davomida Zarina studiyalarimizda boshlovchilikni mashq qildi va 14-iyul kuni ilk bor ingliz tilidagi xabarlarni jonli efirda o'qidi. Zarina qo'mitamiz bilan 3 oy muddatga shartnoma tuzgan. Agar kelgusida u boshlovchilikni eplay olsa, faoliyatini davom ettirishi mumkin, deydi Tojikiston davlat televideniya va radio qo'mitasi mas'uli Amirqulova. Rasmiy shartnomada belgilangan 3 oy muhlat Zarina Rahmonova uchun sinov muhlati ekanini bildirish barobarida boshlovchilikni istagan tojikistonlik har bir yosh yigit va qiz bemalol televideniye ma'muriyatiga murojaat qilishi va ular arizalari ham hech bir to'siqsiz qabul qilinishi mumkinligini ta'kidladi.
Har nafariga chehrai zebo dorat, har nafariga sadoi buruv urushda bo'lsam, hamisha qabul mekunam.
Televideniye uchun muhimi tashqi ko'rinish va ravon talaffuz. Shunday xususiyatga ega har bir fuqaro uchun eshigimiz ochiq, dedi Davlat televideniye va radio qo'mitasi raisi o'rinbosari Amirqulova xonim. Ammo tojikistonlik siyosatshunos Abdug'ani Mamadazimov tojikistonlik hamma yoshlar ham shunday imkoniyat ga egaligiga shubha qilishini aytadi.
Televideniye metonatki dar rostoy kotoh az yakasi noma'lum metonatki yak sitorai.
Ko'pchilikka ma'lumki, televideniye juda qisqa muddatda jamiyatda uncha tanilmagan odamdan taniqli shaxs yetishtirishi mumkin. Zarina g'arbda ta'sir ko'rgan va uning bugun shunday yo'l tutishida ham g'arbning ta'siri bor. U tomonlarda ko'pchilik o'zini jamoatchilikka tanishtirish uchun zamonaviy axborot vositalaridan foydalanadi. Shunday nazardan Zarina Rahmonova ham bir kun kelib kattagina auditoriyaga tanilgach, ikkinchi qadami katta siyosat bo'lishi mumkin. Bu maqsadiga erishish uchun boshqa yoshlardan farqli o'laroq unga hech qanday to'siq yo'q, deydi siyosatshunos Abdug'ani Mamadazimov. Uning fikricha, tojik jamiyatida Zarina Rahmonova singari inglizchasi juda yaxshi bo'lgan yoshlar talaygina, ammo ularga odatda bunday imkoniyatlar berilmaydi. Mustaqil tahlilchi O'lmas Rahmonov esa bu fikrlarga qo'shilmaydi. Tahlilchiga ko'ra, davlat televiziyasining boshlovchilari olayotgan 400 yoki 500 somoniy ish haqqi hammaning ham talabini qondirmaydi.
Maoshi ki onho migiran 400 yo 500 somon onhoro qanoat qarda nametavonad. O'z shaxsi ki zaboni anglisi ro xeli xub metonad, u metonad.
Ingliz yoki boshqa chet tillarini yaxshi bilgan yoshlar 400 yoki 500 somoniy ish haqqi beradigan idoralarda ishlashni xohlamaydi. Uning o'rniga mamlakatdagi xorijiy tashkilotlarda ishga joylashib, bir necha barobar ko'proq maosh olishga harakat qiladi. Shuning uchun bu yerda u prezidentning qizi bo'lgani uchun o'sha yerga joylashtirilgan. Boshqalarda esa bunday shans yo'q degan fikrlar xato deb bilaman, deydi mustaqil tahlilchi. 14 iyul kuni Zangori ekranda ingliz tili xabarlarini o'qigan Zarina Rahmonovaning juda ravon va shirin talaffuzi hamda tashqi ko'rinishi jozibaligi og'izdan og'izga ko'chdi. Shu sababdan bo'lsa kerak, keyingi soat xabarlarining efirga uzatilishini intiq bilan kutganlar ham anchagina bo'ldi. Shu o'rinda eslatib o'tsak, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon sobiq ittifoq prezidentlari orasida ko'p bolali otalardan sanaladi. Uning 7 qiz va 2 o'g'li bor. Ayni paytda Zarina prezidentning jamiyatda tanila boshlagan yagona farzandi emas. Imomali Rahmonning katta qizi Ozoda Rahmonova 1 yil avval Tojikiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari vazifasiga tayinlangan edi. Uning turmush o'rtog'i esa Tojikiston moliya vazirining o'rinbosari. Prezidentning katta o'g'li Rustam Rahmonov esa bundan 2 yil avval Tojikiston Respublikasining Yoshlar ittifoqi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Bu mamlakat qonunchiligiga muvofiq mazkur idora prezidentlikka nomzod ko'rsatish huquqiga ega yagona jamoatchilik tashkilot sanaladi. Imomali Rahmonning tojikistonliklar orasida yaxshi tanilgan yana bir qizi taxminadir. U katta tijorat bilan shug'ullanishi, Dushanbe va uning atrofidagi tumanlarda qurilayotgan turar joy binolarini sarmoyalashtirayotgani haqida aytib kelinadi. Shuningdek, Imomali Rahmonning yana bir yaqini, uning qaynanasi Hasan Asadullozoda katta tijorati ortidan Tojikiston va undan tashqarida tanilgan shaxs. Eng yirik bank sanalmish Orion Bank raisi Hasan Asadullozoda Talko alyuminiy ishlab chiqarish zavodi faoliyati va paxtachilik sohasidan tushayotgan daromadlarni nazorat qilayotgani aytiladi. Biroq bu ma'lumotlar rasmiy manbalar tomonidan tasdiqlanmagani barobarida inkor ham qilinmaydi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Agar Tojikiston prezidentining qizi Zarina o'zining qobiliyatini, iste'dodini televideniyada boshlovchilikda sinab ko'rgan bo'lsa, xabaringiz bor, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova esa o'zining iste'dodini qo'shiqchilikda sinab ko'rgandi. U o'zining Gugush laqabi ostida bir qancha qo'shiqlarini hamda disklarini e'lon qilgan edi. Zero prezidentlarning qizlari o'z iste'dodlarini turli yo'nalishlarda ko'rsatib, ular siyosiy maydonga keladilarmi, yo'qmi, hali bularni vaqt ko'rsatadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni Ozodlik to'lqinlarida bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonliklar hamda mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Va shuni biz eslatib o'tmoqchimiz, erkin mikrofon rukuni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Yerlar puldorlarga sotilyapti, deydi Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Zokirjon aka. Uning aytishicha, mana shu yerlar kimning puli ko'p bo'lsa o'shanga berilyapti, lekin puli yo'q qashshoq kambag'allar esa shundayligicha tor hovlida 4-5 xo'jalik bilan yashamoqdalar.
Marhamat Zokirjon aka, eshitamiz. Nima gap?
Mana bu yerlarni talon-taroj qilish haqida gapirmoqchi edim. Bu O'zbekistonda. Bu prezidentimiz 2008-yil 377 degan qaror chiqarib, Mirziyoyevga bajarishi nazorat qilishni bu Mirziyoyev bosh vazirga bergan edi. Bu vazir bu juda chaqqon chiqib, bu ming yillab gektarni bugungi kunga davr nelegalni, mayli biz qishloqqa fuqarolarga tomorqa berishga qarshi emasmiz. Bersin, ko'paysin o'zbek xalqi, buning uchun qarshiligimiz yo'q, lekin nelegalni pulini olib, yashirincha hech qanday plan yo'q, burchak burchakdan berib, yerlarni talon-taroj qilib, respublikani minglab gektar suvli eng qillaga teng yerlarni tarqatib yotdi. Bir misol uchun Qumqo'rg'on tumanida shu bugungacha mingdan oshiq gektar suvli yer yashirincha naqd pulga bir sotiq yeri 300 ming so'mdan sotilib yotdi.
Aha, bir sotiq yeri. Endi hozir o'rtacha necha sotiqdan sotilyapti? 6 sotiqdanmi?
Istaganingiz bor shu mumkin. Men sizga misol uchun shu istalgan odam misol uchun Qumqo'rg'onda kelsa, mutasaddi bilan uchrashib, 1 gektar yer olgan odamlar bor, 3 gektar yer olgan odamlar bor. O'rtasiga hovli qurib yashab, shu hovlini qurib yotdi. Buni evaziga hujjatlashtirilyapti. Lekin ko'rsa, aniq tekshirib ko'rsa, bu soxta hammasi. Buni evaziga. Chunki sen men prokuraturaga borsangiz, sen menga tegmasang, senga men hayotim o'tib ketguncha tegmayman deydi. Yakumasa ko'p teginaversangiz, jinoyat ish qo'zg'aydi ustingizdan. Bir-birta odamni urubsan deydi, yaqalashibsan deydi, ichib yurgan ekansan, jinoyat ish qo'zg'aydi.
Kambag'al odamlar aytaylik, ha 5 ta 6 ta bolasi bor, sig'may qolgan, yutxor bo'lgan odamlar, ular ola oladimi, yo'qmi?
Yo'q, ular ola olmaydi. Ular ola olmaydi. Unday odamlarga ola olmaydi. Faqat yoki bo'lmasa Rossiyada ishlab turib, yaxshi pul yuborib turgan odam bo'lish kerak. Mana shunday qo'lida kamida 10 million so'm puli bor odam oladi.
Deydi sho'rchilik Qumqo'rg'onlik tinglovchimiz Zokirjon aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa sho'rchilik. Bu avvalgi ishtirokchilarimizda Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumanida o'qituvchilarga 50 kg bug'doy topshirish majburiyati qo'yilgani haqida gapirgan edik, chunki bu yil bug'doy yaxshi bo'lmagan shekilli. Sho'rchi tumanidan olingan yangi ma'lumotga ko'ra, endi o'qituvchilar va byudjetdagi ishlovchilarning maoshlarining 30%ini to'lamay qolgan bug'doy rejasini qoplash uchun ushlab qolishmoqda. Bu haqda sho'rchilik tinglovchimiz gapirib berdi.
Sho'rchi rayonida ham, umuman boshqa rayonlarda ham, shahar maktablarida mana o'qituvchilarni ish haqi bor-ku, oylik ish haqi. O'shandan 10%dan majburiy pul ham olinyapti ekanda, shu informatsiya bor edi menda. Shuni aytib qo'ymoqchi edim.
Nima uchun olinyapti ekan u?
O'sha mana o'sha bug'doy masalasini gaplashuvdik o'tgan safar. O'sha bug'doyning o'rniga endi shahar maktablarida ishlaydigan o'qituvchilardan oylik masalan bir marta olinar ekan, oylik ish haqidan o'sha 10%dan olinishini aytishdi-da. Undan keyin Denov rayonida ham doktorlar ham beryapti ekan, vrachlar, o'qituvchilar. Uzun rayonida, Sarosiyo rayonlarida ham xuddi shu ahvol deyishdi-da.
Oylikdan ushlab qolyapti deyapsiz. Masalan, qanday ushlab qoladi? Chunki oyliklar hozir o'zi plastik kartochkalarga o'tkaziladi-ku.
Endi bunday aka, masalan 300 ming so'm oylik bo'ladigan bo'lsa, masalan kartochkasini 270 mingga zagruzka qilib beriladi-da bankdan. Tushunasizmi? Ana shunaqa.
Bu o'sha bug'doy uchunmikan endi aniq?
Ha, o'sha narsa uchun. Endi o'sha bug'doyning plani to'lmagan deydi. Qo'ldan kelgan pul, qo'ldan kelmagan o'zlari ekkan bo'lsa ekkan bug'doydan berishadi, ekmagan bo'lsa o'sha bozordan sotib olib berishadi, shunaqa. Bozorda o'sha tijoratchilardan mana oddiy sotuvchilar bor-ku, o'shalarni hammasiga majburiy 10 ming so'mdan pul nima qilinyapti ekan-da, xullas.
Soliq qo'yilgan-a?
Ha, şu an bermasa bo'lmaydi lekin.
Deydi sho'rchilik tinglovchimiz. Bo'zchi belboqqa yolchimaydi deydi. Asaka tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Rafiqjon. Unga ko'ra O'zbekiston gazga boyu, biroq ularning uylariga tortilgan temir quvurlar 5 yildan beri bo'm-bo'sh.
Yo'q, bizda gaplarim bor. Xudoga shukr, tinchlik bizda. Shu menda hozirgina shu gaz tomonidan tabiiy gaz har yili qishda qiyinchilik bo'ladi degan aka, Sabriddin aka.
Qayerda bo'lyapti endi bu? Qaysi qishloqda, qaysi mahallada?
Asaka tuman, nima desam, stansiya Asaka temir yo'l atrofidagi mahallalarda yashaymiz-da. Shu gaz muammosida bizda har yili qishda qiyinchilik bo'ladi gazdan.
Hozir bormi?
Yo'q, aka, yo'q. Balonli gaz yoqamiz. Shu
balonli gaz yoqasizlar, tabiiy gaz ham kirganmi, yo'qmi?
Kirganda, o'shuning uchun xato bo'ldim-da. Yo'q. Hali beri kelmaydi shekilli bizga.
Biror marta kelganmi? Biror marta milt etib yonganmi, yo'qmi?
Yongan aka.
Qanchadan beri yo'q endi? Shuni batafsil aytib beringda.
5-6 yildan beri desam ham adashmayman, Sadirdin aka. Xo'sh, har yili 1 tonna siz ko'mirsiz qishda o'tkaza olmaymiz-da.
Deydi tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa namanganlik Mo'minjon aka. O'zbekistonda, xususan Namanganda gadoylarning, yana tilanchilarning ko'payib ketayotganligini aytadi. Ya'ni ular namanganliklarni tilida tilanchini devona deyishar ekan.
Assalomu alaykum. Bizni mana O'zbekistonda, ayniqsa Namanganda devona ko'payib ketgan. Ayniqsa masjidlarni oldida, har bir ko'chasining tomonida ikki tomonda rad orasi 1 metr 1 metr devonalar, kampirlar, godovlar haddan tashqari sho'rat olib ko'payib ketgan. Hozir bozorlarga borsangiz hamma yoq devona bo'lib ketgan. Hayron qolibmanda.
O'zingizning fikringizcha nima uchun ko'payib ketgan?
Mana shu narsani men hayronman, shu yo'qchilikdanmi deymanda, hamma tomon g'alayonda yo'qchilik. Qashib bir qamomat, odam tirichilik, iqtisod hamma yo'g'ulg'idan shu davona ish yo'g'ulg'idan bo'lyaptim deyman-da. Ilgari yangi mustaqil bo'lganimizda unaqa narsa yo'q. Juda bir xursand edim. Prezidentimiz bir yilgi paxtamizdan 3 yil daromad bo'lib, ishlamas ekan shu ishga yotamiz dedilar. Bir yilgi paxtamizdan. Endi hozir hayronman. 20 yil bo'lgan bo'lsa, 18 yil bo'lgan bo'lsa, mustaqil bo'lganimizdan keyin 10 yildan keyin davona ko'paydi. Ayniqsa o'sha 1 yil 2 yil ichida davona haddan tashqari ko'paydi. Orqamoqqa kelib so'rayveradi. Qizg'anmaysiz, nimaga shuni ko'paydi ekan? Bu yo'q qilish kerak emas. Shu ko'paytirganiga hayron qolaman. Davona bo'lib ketdi. Yo'llarda ham, trassalarda ham, piktivozlarda ham turadi davonalar. Bozorning ichida, masjidlarda hamma yoq davona bo'lib ketdi.
Mo'minjon aka, davona deganingiz endi bu gadoy tilanchi degani?
Godoy
tilanchi degani. Shularning yoshlari qanday? Masalan, necha yoshdan necha yoshgacha?
Yo, qari kampirlar bor, cholam bor, o'rta yosh ham bor, 20ga 40ga kirgan ham bor, kichkinalar, lulular ham bor, hammasidan bor, qisqasi. Kirib so'rayveradi, so'ra, oxirin aka, hoji berdim deysiz, yana orqadan kelaveradi. Davoni nima qilib ketdi? Ish yo'qligidanmi deyman? Tuppa-tuzuk odamlar ham davonachilik qilib, tirichilik qilyapti, o'zi. Ish yo'qligidan.
Deydi namanganlik tinglovchimiz Mo'minjon aka. Aldagani bola yaxshi deydi o'zbekistonlik tinglovchimiz o'shda bo'layotgan voqealarga o'z munosabatini bildirar ekan.
Ana Shavkat Rahmon to'g'risida gapirdilaringiz-ku. Ashni eshitib turib bo'lganda nima bo'lardi deganda o'zimcha o'yladim. O'lib qolgan bo'lardi deb. Ko'prik gaplarim bordi shunga.
Marhamat.
Bildirmoqchi edim. Mana u qirg'izlar to'g'risida aytmoqchiman, mana o'zlaringiz aytib turibsizlar har kuni voyennilar kelib boshqa qilib qandaqa taqvogan o'zlarini tanitmasa, lekin yerni hamma o'g'inlari ular yopishib olayotganlariga o'zbeklarnikini olayotganlariga demoqchimanki, bu qirg'izlar vatan egasi o'zbeklar ustidan kulsa, xo'rlasa, zo'rlasayu butun dunyo internet, televideniya orqali ko'rib turib indamay turaversa, ayniqsa turkiy xalqlar bir oilada farzand orasida kelishmovchilik chiqib qolsa, nohaq esi yo'g'ini hamma o'rtaga oladi, biror narsa deb unga nafa qilib qo'yishadi. Mana bu yerda televideniya radiolarida bo'lsa, qirg'izlarda nuqul yolg'on gaplarni gapirishyapti, odamlarni aldayaptida. 100ta 200ta niqoblar qilayotgan narsaga qirg'iz armiyasini kuchi yetmasmish. U qanaqa armiya ekan deymanda, aldagani bola yaxshi deganday.
deydi o'shda bo'layotgan voqealarga o'z munosabatini bildirar ekan o'zbekistonlik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Rossiyada ishlayotgan o'shlik Xayrulla aka. U o'shdan Rossiyaga qochib borgan oilasi bilan gaplashgan va bundan chiqqan xulosalar haqida shunday deydi.
Nima, Jalolobod viloyatidan bo'laman. Jalolobodda Xayrulla. Hozir biz oilalar keluvding, shu bo'lgan voqealar eshitib, haligi oldida soldatlar otib orqadan uylarni yaqqan odamlarni misol, siz soldatlarni organ odamlarini ustidan tekshirib nazorat qiladigan odam shaxs chiqyaptimi degan xulosa bo'lyapti deng. Buni davlat tarafidan uyushtirilgan davlatni qo'li bor degan narsalar ham bo'lyapti. Shuni ustidan qanday holat hozir kimlar ko'ryapti degan fikrlar uyg'onyapti bizda. Shuni qanaqangi holat bu, kimlar uyushtirilgan, buni jazoga tortilami tortilmaydimi degan narsa o'tim bo'yiga yetkizish dedi. Ashuni munosabat bilan gapirilgan narsa bo'ladi.
Yaqinlaringiz keldimi?
Yaqinlarim keldi meni.
Nima deyapti o'shalar?
Shu bo'lgan voqealarda endi soldatlar oldida turib otgan deyapti. Otganda odamlar qochgan, orqadan ashu ichirgan ubular uyni yaqqan degan narsani qilinyapti deng. Bu davlat qo'li bor degan narsa chiqib kelyapti bu yerda. Asi qaysi shaxslar bular asli javobga tortiladimi degan narsasi. Soldatlar oldida odamlar qochib, odamlar otgan, odamlar qochgan. Aslini bu qanday bu qayerga murojaat qilinadi degan narsa bo'lib chiqyapti aka buni. Soldatlar otgan degan narsa chiqyapti bu yerda. Orqadan uydagi narsalarni chiqib ketilgan degan narsalar bo'lyapti bu yerda.
Deydi Jallobodlik tinglovchimiz Xayrulla. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosida efirga ketayotgan erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Va so'nggi xabarimiz bugungi eshitirishimizda Afg'onistondan olingan dunyo jamoatchiligi hamkorligida Afg'oniston bo'ylab narkotiklar yetishtirish va kontrabanda qilinishiga qarshi jiddiy kurash davom etayotganiga qaramay, hali ham Afg'oniston yer yuzida narkotiklar ishlab chiqaradigan birinchi mamlakat bo'lib qolmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan Kobuldan.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotiklar noqonuniy savdosi va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash agentligi mulozimlarining ma'lum qilishlaricha, hozirgi kunda yoshi 15 dan 65 orasida bo'lgan Afg'oniston aholisining 1 million kishisi narkotiklarga berilganlar. Mazkur idoraning Afg'onistondagi rasmiylaridan xonim Soro erkaklardan alova ayollar va bolalar ham narkotiklarga berilganliklarini aytadi. U mamlakat bo'ylab narkotiklarga berilganlar masalasiga e'tibor qaratish lozimligini o'qitirib, mana bularni tilga oldi.
UNODC is extremely concerned.
BMTning narkotiklar noqonuniy savdosi va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha agentligi Afg'onistonda narkotiklarga berilganlar soni oshib borayotganidan jiddiy tashvishda. Ularni davolash uchun maxsus tibbiyot markazlari ta'sis etilishi darkor. Aholini narkotiklar iste'mol etilishi zararlari borasida xabardor qilish kerak. Afg'oniston rasmiylari mamlakatda narkotiklarga berilganlarni davolash uchun amaliy qadamlar tashlanayotganidan alova narkotiklarni ishlab chiqarish va kontrabanda qilinishiga qarshi jiddiy kurash davom etayotganini aytadilar. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vazirligining matbuot vakili Zalmay Afzali xalqaro mafiyaning mamlakatda narkotiklar noqonuniy savdosidan manfaatdor bo'lgani uchun narkotiklarga qarshi kurash tezda ijobiy natijalar olib kelmayotganini aytadi. Ammo Afg'oniston ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zamaray Bashari mavjud muammolarga qaramay narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha muayyan yutuqlarga erishilganini aytadi. Yil boshidan beri narkotiklarga qarshi kurash politsiyasi muhim yutuqlarga erishgan. Yaqinda Helmand viloyatining Deshu tumanida 5700 kg geroin zabt etildi. Bundan alova mamlakat bo'ylab o'tgan oylar davomida 57194 kilogram xilma-xil narkotiklar musodara qilingan. Shuningdek, o'tgan 3 oy jarayonida narkotiklarga qo'li bo'lgan shaxslardan 399 nafari ushlanib, adliya organlariga topshirilganlar, dedi Zimaray Bashari. Ayni holda bir qator kuzatuvchilar dunyo jamoatchiligi, ayniqsa AQSh va Buyuk Britaniyaning Afg'onistonda narkotiklarni o'rtadan olib ketish uchun har tomonlama bir strategiyaga ega bo'lmaganlikka ayblaydilar. Ularga ko'ra, Afg'oniston baland martabali rasmiylarining narkotiklar noqonuniy savdosidan manfaatdor ekanliklari mamlakatda narkotiklarga qarshi yo'lga qo'yilgan kurashning uzoqqa cho'zilishiga sabab bo'lmoqda. Olim Go'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi yakuniga yetdi. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda sizlar bilan uchrashamiz. Xayr, hozircha salomat bo'ling.